aktuelnosti.
Dobro večer, poštovani slušaoci, iz sadržaja emisije izdvajamo. Istekli svi ustavni i zakonski rokovi za formiranje vlasti na nivou BiH, blokada i zbog neriješenih odnosa u Federaciji BiH. Savez nezavisnih socijaldemokrata razgovarat će sa svim političkim strankama koje su zastupljene u parlamentu BiH i s kojima je moguće formirati savjet ministara, rekao je za Srpsku novinsku agenciju portparol SNSD-a Radovan Kovačević. Vlada Republike Srpske pripremila set zakona kojima se omogućava elektronsko registrovanje preduzeća. Predsjednik samoproglašenog Kosova Hašim Tači sutra bi trebalo da na sastanku s najvišim zvaničnicima privremenih kosovskih institucija i američke ambasade zatraži ukidanje taksi na robu iz centralne Srbije i BiH. Toliko u najavi, ostanite sa nama.
tvoga mirisa još su tu, se podsjeća na ludu godinu.
Od 10 kantona u Federaciji BiH samo su skupštine Zapadnohercegovačkog i Tuzlanskog izabrale delegate u Dom naroda parlamenta Federacije BiH. Centralna izborna komisija BiH će narednih dana utvrditi imena nosilaca mandata. U ovoj komisiji podsjećaju da su ustavni i zakonski rokovi istekli, te da posredni izbori u kantonalnim skupštinama nisu provedeni u roku i da ne znaju kada će taj proces biti završen. Ni pisana urgencija Centralne izborne komisije BiH nije natjerala kantonalne skupštine da izvrše svoje zakonske obaveze izbora delegata u Dom naroda ovog entiteta. Zbog ovakve situacije nema ni konstituisanja Doma naroda na nivou BiH. Prilog Milana Stojića.
Usvajanje budžeta za 2019. godinu u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH ne znači ništa dok se ne konstituiše i Dom naroda. Brojne intervencije i upozorenja OHR-a drugih međunarodnih institucija nisu pomogle da se deblokira proces konstituisanja vlasti u ovom entitetu. Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora Dragan Čović rekao je nakon sjednice predsjedništva HNS-a kako vlada Federacije BiH neće biti imenovana sve dok se ne izmijeni izborni zakon u BiH. Potvrdio je da je HNS podnio zahtjev za ocjenu ustavnosti uputstva Centralne izborne komisije o popuni Doma naroda parlamenta Federacije BiH. U međuvremenu ranije dogovorene koalicije među takozvanim građanskim partijama se raspadaju, a od izričitih stavova da niko ne želi u vlast sa SDA, sada iz SDP-a najavljuju mogući referendum da se članstvo izjasni o ovom pitanju. Sarajevski analitičar Žarko Papić smatra da od Ustavnog suda BiH zavisi brzina formiranja Doma naroda u ovom entitetu. Ključno pitanje jeste popis iz 1991. ili 2013. godine, kaže Papić.
Ja mislim da će formiranje vlasti u federaciji jako, jako kasniti, teći veoma sporo, jer ključni problem nije mogućnosti formiranja nekih novih koalicija, ključni problem je Dom naroda. Čeka se odluka Ustavnog suda o apelacijama koje su podnijete po Ustavu federacije, mora biti popis 1991. Dakle, bojim se da će to teći jako, jako sporo.
Analitičar Zoran Krešić kaže da se u BiH ukrupnjava politička scena i stvara i tri nacionalna politička bloka, a za najavu saradnje SDA i SDP-a vjeruje da je usmjerena protiv Hrvata u BiH.
Pridržavanje SDA i SDP-a govori o tome da se ne odustaje od koncepta koji su i ranije zacrtali, a to je da se omogući na neki način preglasavanje drugih manje brojnih naroda, prije svega u ovome slučaju Hrvata, i mislim da to nije optimistična poruka o budućnosti i buduću arhitekturu vlasti, ali i svim budućim političkim procesima koji će se događati u Bosni.
Stanje u kantonima je posebna priča. Danas se raspala skupštinska većina u Zeničko-Dobojskom kantonu. Komentar Fuada Kasumovića iz Nezavisnog bloka.
Ovo sve postaje dno dna, već je evo četvrti mjesec, ako se ne varam, da smo ušli poslije izbora. Ovo je postala jedan buvljak.
Od konstituisanja vlasti u Federaciji BiH zavisi i formiranje preostalog dijela zakonodavne vlasti na nivou BiH, odnosno Doma naroda parlamentarne skupštine BiH. Imenovanje mandatara za savjet ministara također nije obavljeno u zakonskom roku, tako da bi ova postizborna godina mogla biti rekordna u opstrukciji implementacije izbornih rezultata.
Savez nezavisnih socijaldemokrata razgovarat će sa svim političkim strankama koje su zastupljene u parlamentu BiH i s kojima je moguće formirati savjet ministara, rekao je za Srpsku novinsku agenciju portparol SNSD-a Radovan Kovačević. On je istakao da termini bilo kakvih sastanaka još ne postoje, ali da je SNSD otvoren za razgovore.
Mi ćemo razgovarati sa svim političkim partijama koje su zastupljene u parlamentarnoj skupštini BiH i sa kojima je moguće formirati savjet ministara. U tom smislu, dakle, razgovarat ćemo sigurno i sa SDA i sa SDP-om i sa svim drugim političkim strankama iz federacije. Kao što vam je već poznato, mi smo već imali određenu vrstu razgovora i dogovor sa HDZ-om BiH, ali kad su u pitanju termini određenih sastanaka, termini bilo kakvih sastanaka još uvijek ne postoje, ali smo otvoreni da do tih sastanaka dođe.
Thank you.
snove pogleda, prekrije oči rukama, da gorka slutnja mi probudi bol. Od kada te znam, ja samo tvoja sam, beskrajno volim te, beskrajno nedostaješ mi sve ove godine što prolaze, beskrajno tužno.
Vlada Republike Srpske pripremila je set zakonskih rješenja kojima se otvara prostor za elektronsku registraciju preduzeća. Pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske na narednoj sjednici naći će se nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o registraciji poslovnih subjekata, nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti i nacrt zakona o izmjenama zakona o privrednim društvima. Ukoliko budu usvojeni, bit će to korak bliže osnivanju preduzeća uz nekoliko klikova miše. Iz resornog ministarstva navode da će predložene izmjene i dopune uticati na smanjenje troškova registracije i lakši način početka poslovanja. Opširnije Darko Đurić.
Stranka koja ima u planu početak poslovanja dobit će svoj elektronski certifikat što će predstavljati njegov digitalni identitet, a koji će mu biti neophodan za postupak registracije. Prijava se podnosi na elektronskom obrascu na jedinstvenoj internet adresi bizerg.esrpska.com, a nakon prosljeđivanja nadležnom registarskom sudu podnosilac prijave se u okviru korisničkog naloga obavještava o trenutnom statusu predmeta i fazi sudskog odlučivanja o prijavi. Ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Srpske Srđan Rajčević u izjavi za naš radio kaže.
Cilj izmjena ove legislative koja će ići na sjednicu Narodne skupštine je zapravo da se poveća kvantitet poslovnih subjekata koji će učestvovati u ekonomskom razvoju Republike Srpske i to kroz elektronsku registraciju poslovnih subjekata. Ovaj projekat, dakle, u svojoj tehničkoj realizaciji je pred nama. On će trajati sigurno izvjesno vrijeme, najmanje godinu dana, što se tiče tehničke realizacije projekta po usvajanju, dakle, ovih legislativnih izmjena, a nakon toga će uz pomoć digitalnih certifikata koje će izdavati ministarstvo, svi građani, dakle, sva fizička lica i svi poslovni subjekti iz Republike Srpske biti u mogućnosti da elektronski registruju svoje poslovne subjekte na teritoriji Republike Srpske iz bilo kojeg dijela svijeta.
Nakon što sud po podnesenoj prijavi izvrši upis poslovnog subjekta u registar, podnosilac može u formi elektronskog dokumenta preuzeti rješenje koje je potpisano elektronskim potpisom, a koje mu je neophodno radi obavljanja poslovne djelatnosti. U Privrednoj komori Srpske kažu kako je prirodno da se prate svjetski trendovi. Portparol Vladimir Blagojević.
trebamo da ima podršku u poslovnoj zajednici, dakle u Privredne komore Republike Srpske, jer je to jedan logičan slijed događaja, odnosno nastavak već ranije započetih aktivnosti kad je u pitanju značenje procedura, smanjenje troškova i smanjenje broja dokumenata potrebnih za registraciju preduzeća, kao što je urađeno prije nekoliko godina kad je u pitanju registracije preduzeća, koji je smanjen, dakle na 3 dana, koji je bio naša inicijativa i ovo je potpuno, kažem, logičan slijed događaja, dakle nastavak svih tih aktivnosti.
Iz Privredne komore očekuju da će elektronskom registracijom preduzeća biti veći broj privrednih subjekata, što će, kako kažu, dovesti do dodatnog razvoja Srpske.
Za noć menjam tebe za sve njih, menjam ljubav za tubom, menjam život za taj stih. Kažem neću, a mislim da, kažem neću, a luda sam, pa na tvom krilu zaspim tad kad sa tobom me ubi glas. Ko te ljubi najlepše, menjam dane sad za noć i lutam tako mimo njih, sve druge sretnem slučajno, a tako tebe srela bih. Kažem neću, a mislim da, kažem neću, a luda sam, pa na tvom krilu zaspim tad kad za tobom me ubi glas. Ko te voli kad ko te ljubi najlepše. Te ljubi najlepše. Te voli kao ja, ludo lepo prejako. Te voli kao ja, srce ne da nikako. Te voli kao ja, ne sme ni da zavoli. Ko ti prati korake, ko te ljubi najlepše.
Predsjednik samoproglašenog Kosova Hašim Tači sutra bi, kako su pojedini mediji objavili, trebalo da na sastanku s najvišim zvaničnicima privremenih kosovskih institucija i američke ambasade zatraži ukidanje taksi na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine. Komentarišući ovu vijest, politički analitičar s Kosova Živojin Rakočević za naš radio je rekao da je kriza s taksama unaprijed dogovorena i da su Albanci s Kosova postigli cilj koji su željeli, a to je da bez mnogo pompe transformišu kosovske snage bezbjednosti u vojsku Kosova. Sa Živojinom Rakočevićem razgovarala je Gostimirka Eskić.
Na sutrašnjem sastanku najviših predstavnika privremenih kosovskih institucija mediji su objavili da bi predsjednik samoproglašenog Kosova Hašim Tači mogao zatražiti ukidanje taksi na robu iz centralne Srbije i BiH. Gospodine Rakočeviću, otkud sad ovakva promjena stava, konkretno kod Tači?
Pa očigledno da su oni dogovorili ovu krizu i da su postigli određene ciljeve. Naravno, tu ne treba zaboraviti američki pritisak i jasno im je poručeno od nove administracije vašingtonske da to nije u redu i da će te takse morati da se ukinu, a njima je bilo potpuno jasno da ne mogu da te takse održavaju do vijeka. Međutim, nešto drugo je tu prošlo i promaklo, možda važnije od taksi. Oni su umeđu vremenu uspjeli da prosto bez veće, da kažem, pobune sem Beograda proguraju ideju o vojsci Kosova i za svoje unutrašnje prilike mogu reći da mi smo sada konstituisali vojsku, to je bilo zbog toga, uveli smo ove takse kao neki viši nivo sukoba sa Beogradom i taj viši nivo sukoba dobili smo u tom sukobu, a sada ćemo povući takse i vratiti se u normalu. Ono što mogu da vam kažem na terenu jeste da se tu sada primenjuju razne neke nesuvisle, na ivici primitivizma, mere kada je ta roba u pitanju. Postavljaju se na rafovima zastave pored robe stranog porijekla, tako da recimo u nekim marketima imate ispod štapića i nekih konditorskih proizvoda zastavu Turske, onda vjerojatno ćemo u narodnom periodu imati plazmu pa ispod nje zastavu Srbije i to tako izgleda smiješno, besmisleno i šareno, ali to je dio ovog prostora i dio tih malih nesretnih razlika koje nas sve dovode do besmisla i normalnim ljudima jako otežavaju život i obesmišljavaju te demokratske procese koji bi se nakon ovoliko proteklog vremena morali dogoditi, morali događati.
I sami ste pomenuli američki pritisak, evo i američki predsjednik Donald Trump je rekao da Priština mora ukinuti carinske stope ili će u protivnom biti preispitana odluka Sjedinjenih država, transformaciji kosovskih bezbjednostnih snaga u vojsku Kosova. Kakva je situacija na Kosovu danas? Kako Srbi žive s obzirom da im sve ovo otežava svakodnevni život?
Zavisi, postoje dva nivoa. Prvi nivo je sever Kosova i Metohije, na kom se sada živi onako kako smo mi zapravo živjeli prije jedno možda čak 10 godina. I prosto ta promjena sistema u kom vi se navikavate na dupli život, dupla dokumenta, duple lične karte, pa onda poslije izvjesnog vremena one koje su vaše, a to je srpske, to lagano prestaju da važe, policija, administracija, banke ne priznaje vam te vaše izvorne lične karte, to je srpske, nego samo kosovske i prosto tako život počinje da se mijenja. Što se tiče tih nekih stvari, ovdje južno od Ibra i severno, to je uobičajena rutina. Imate sitne incidente, pljačke, nema nikakvih važnih i velikih znaka ni u našim geto sredinama, a kada izađete izvan tih geto sredina, vi se suočite sa bijedom i u kojoj živi bar jedno 40 ili 50% albanskog stanovništva. Tako da prosto svi čekaju neku vrstu rješenja koje ne dolazi. Živi se, bar većina živi u matrice 19. vijeka, sanja se o konačnom obračunu, o tome sada već ti snovi koji naravno postoje duboko u albanskom stanovništvu, o ujedinjenju Kosova i Albanije, odnosno stvaranju Velike Albanije, prosto to je neka vrsta za zamjene, za nedostatak posla, za to što nema struje, za to što sa vodom su stvari ograničene, i ogroman broj naravno ljudi želi da pobjegne odavde ili da traži neka takozvane nova neka administrativna rješenja za koja se misli da će dati nekakve rezultate, a zapravo je sve to okretanje u jednom krugu nacionalizma, romantizma i besmisla koji ne donosi nikakve rezultate.
Evo, mnogi smatraju da bi prema objavama Tačija na društvenim mrežama moglo doći do i uskraćenja povjerenja kabinetu premijera Ramuša Haradinaja.
Kada je unutrašnja politička scena u pitanju, a vanjska, onda su tu borbe stvarne i realne. A kada se to sve okrene prema Srbima ili i prema međunarodnoj zajednici, onda je to jedna vrsta nekog, da kažem, automatskog ujedinjenja i folklora. Ovo Ramuš Haradina je svjesno odlučio da bude neka vrsta žrtve i svjesno je podigao te lestvice vrlo visoko, zaprijetio, uveo takse, pokazao da može podići sve, jer on je zapravo sebe smatra čovjekom koji je u ratu pobijedio Srbe i sada je se uživio u tu misiju da će pobijediti državu Srbiju u miru i izbaciti je sa Kosova. I to je njegovo ekstremno probijanje, da kažem, te granice koju Tači nikada nije probio, jer on bi u tom slučaju postao ne neprihvatljiv za međunarodnu zajednicu, nego prosto ne želi i ne žele da se to mišljenje u međunarodnoj zajednici, da se to mišljenje o njemu kvari. Iako je ono u onom ogromnom dijelu međunarodne zajednice, većinskom naravno i pokvareno, ali u onom koji sebe smatra saveznicima Kosova ili saveznikom Kosova, na prvom mjestu Washington, on ne želi da tu pravi nikakve krupne korake, zato je Ramuš Haradina i sva ova vlada koju on vodi i ovi ekstremisti koji su grupisani oko njega su zapravo preuzeli ulogu loših momaka koji će Tači u jednom trenutku pacifikovati i opet postati ono što je omiljeno zanimanje balkanskih političara, a to je faktor mira i stabilnosti.
Na najavu da bi moglo doći do ukidanja takse na srpske proizvode i da će vlada Ramuša Haradinaja, ukoliko se to ne dogodi, pasti, on je kratko rekao, evo, citiram, snijeg će se jednom otopiti. Kako vi komentarišete ovakvu Haradinajevu reakciju? Šta je o tim mislio?
Pa pravo da vam kažem, ne znam, on je čovjek, vjerovatno misli da će doći istina na vidjelo, vjerovatno poručuje Hašimu Tačiju da će se na kraju vidjeti ko je on. Ponavljam da između njih dvojice vlada jedna vrsta konsenzusa, naravno uslovljena njihovim ratnim djelovanjem i sukobom koji tinja naravno između tih grupa, između podjele unosnih poslova od goriva preko narkotika, oružja, kontrole teritorije, kontrole resursa Kosova i Metohije, tako da su njih dvojice u nekoj vrsti stalnog podzemnog rata. Ali napominjem da to kada su Srbi u pitanju prestaje da važi istog trenutka i onda dolazi do nacionalne, odnosno unifikacije tih različitih struktura. Što se tiče Ramuša Haradinaja i Hašima Tačija, naravno tu se sada pojavljuje specijalni sud kao posebna za ratne zločine u 98. 9. i tako dalje. E sad tu je problem jer se nikada ne zna šta neko može da progovori i šta može i ko od tih svjedoka koji, ako još postoje, a postoji ih mali broj jer su u međuvremenu pobijeni ili uklonjeni efikasno i iz života i iz javnosti. Sad je postavlja se pitanje da li neko od njih dvojice može nešto da kaže što bi jednog ili drugog smjestilo u hak. Naravno, imali su oni nekih obračuna koji su bili dramatični. U jednom trenutku je bilo i upadanje u kuće, poruka porodici, što se inače u plemenskim društvima ne dešava tako često, i odnosno patrijarhalnim društvima ne dešava tako često, tako da situacija jeste komplikovana i ta priča da će se snijeg konačno otopiti vjerovatno glasi vidjet ćemo šta si ti uradio, vidjet ćemo kako je lice tvoje, vidjet ćemo rezultate našeg nacionalnog posla. A taj nacionalni posao, kao što sam rekao, Ramuša Haradina je jedna vrsta misije da on svjesno samog sebe prinosi kao žrtvu na žrtvenik albanskog nacionalnog posla i on to i njegova porodica rade od početka, iako naravno da se ne bi shvatilo da je to neki ideal žrtve, on je moćan, prebogat i njegova porodica i ovi ostaci njegove porodice koji nisu stradali što u sukobima 99. što kasnije u međualbanskim sukobima, oni su moćna, uticajna, prebogata porodica i oni kontrolišu jedan dobar dio života na Kosovu.
Već ste pomenuli specijalni sud za ratne zločine. Neki od najviših funkcionera OVK su otišli put Haga. Mislite li da je to sve još jedna farsa ili će konačno počinioci zločina nad Srbima odgovarati?
Pa treba pogledati šta govori recimo Carla Del Ponte, za koju se ne može reći da je nešto posebno naklonjena Srbima, naprotiv. Ali ona govori da je previše vremena prošlo, da se dopustilo to uklanjanje svedoka na najbrutalniji mogući način. U ovom trenutku čini se da je prosto to jedna, da kažem, demokratska, lažna demokratska igra u kojoj se pokazuje da Kosovo, tako kako jeste, ima dovoljno kapaciteta da sudi onima koji su mu donijeli slobodu, a istovremeno se ogriješili o neka pravila ratovanja. I onda je to prosto jedan paradoks u kom sada Ramuš Haradinaj, koji sam bio u Haškom pritvoru, koji je poubijao većinu svedoka koji su mogli bilo šta da kažu o njemu i njegovim saborcima, on sada te neke saborce isporučuje u Hag zajedno sa Hašimom Tačijem i on se slaže sa tim i on im obezbeđuje letove i on im traži podršku i tako dalje i tako dalje. To je sve jedan besmisao u koji je na prvom mjestu zapala međunarodna zajednica. Međunarodna zajednica ove pravi takve ustupke koje će na kraju platiti ljudi koji nemaju nikakve veze sa tim i platit će demokratski kapacitet ovog prostora koji je na najnižem mogućem nivou, čini se čak i od sukoba 99.
Kako vi ocjenjujete izjavu predsjednika samoproglašenog Kosova Hašima Tačija da je plan o razmjeni teritorije sa Srbijom najbolja mogućnost što bi donijelo veću stabilnost i mir u regionu?
Pa nastavlja se ta politika etničkog čišćenja, sad zavisi u kojoj formi, da li je to meko etničko čišćenje ili će to primijeniti sa brutalnim iseljavanjem stanovništva. Ta ideja o podjeli je zloslutna, strašna i potpuno zastrašujuća što se tiče 80.000 Srba koji žive na Kosovu i Metohiji južno od Ibra, to je, podsjetit ću vas i da napravim jedno poređenje, ogroman broj. Ako recimo vidite da se javnost naša bavi time da je Palau, Republika Palau, povukla priznanje Kosova i Metohije, treba reći da taj Palau ima 21.000 stanovnika, a na Kosovu i Metohiji živi 80.000 Srba. E sad vi vidite koje su to brojke i kako sve to izgleda kada se realno posmatraju stvari i imamo li mi prava da Srbe južno od Ibra, nas koji ovdje živimo, prepustimo Velikoj Albaniji i prepustimo na milost i nemilost administraciji, da bismo administraciji koja će se neminovno kretati ka Velikoj Albaniji i tom nacionalizmu koji proizvodi tu Veliku Albaniju i koji joj daje te unutrašnje smernice i ideje. To je što se naroda tiče. Što se tiče crkava, naše kulturne i duhovne i nacionalne baštine, najznačajnija ostvarenja apsolutno koja postoje u našem narodu od kako smo definisani kao narod i kao kultura i kao kulturni kontekst i duhovni kontekst, nalaze se južno od Ibra. Ne možete nikada pomisliti da Pećka patrijaršija, Dečani, Ljeviška, kompleks prizrenskih crkava, Sveti Arhangel i Gračanica, desetine drugih hramova, gradova prepustimo nekom drugom. To se nikada ne bi smjelo dogoditi i zato je podjela najgore od svih mogućih rješenja koje se nudi, ali ta podjela je izrasla, nažalost, iz jednog perioda komunizma kada mi nismo jednostavno imali rješenja i kada smo nastojali na neki način da oformimo albanski entitet u okviru Jugoslavije i Srbi su u tome svesrdno učestvovali, pa se onda odlučilo da se posegne za tom podjelom. Dobrica Ćosić je na prvi nažalost na velika vrata uveo podjelu kao rješenje i do danas ona traje, ali moram da kažem, kad god ne znamo šta da radimo sa našim najvažnijim stvarima, mi se dosjetimo podjele i toga da bi trebalo da se razgraničimo i sa Albancima, ali mislim da je na prvom mjestu ovdje problem razgraničenja i podjele među nama.
Gospodine Rakočević, evo i za kraj ovog razgovora predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, upravo odgovarajući na Tačijeve izjave, rekao je da je spreman za teške odluke, ali da moraju biti kompromisne. Šta je mislio pod tim, kako biste vi ocijenili tu izjavu
Vučića? Nezahvalno je tumačiti izjave političara, jer ih ili produbljujete ili banalizujete. Nije mi jasno uopšte niti bilo ko zna šta podrazumijeva taj kompromis, sem ako to nije, najbliže smo tome da je to neka vrsta teritorijalne podjele u kojoj bi Srbiji pripalo nešto teritorije ispod Kopaonika do Mitrovice i ta neka gola brda na severu Kosova i Metohije koja imaju naravno kao i sve svoju vrednost, ali ne mogu da se porede sa našim nasljeđem, našom imovinom, našim životima južno od Ibra. Tako da je to problematično i mislim da u ovom trenutku je najrealnije pustiti da vrijeme i ovaj prostor rade svoj posao, raditi kao da od nas zavisi sudbina našeg naroda, naših porodica, naše kulture, naše duhovnosti i države, je u tom kontekstu mi bismo vrlo brzo, možda za 10 godina, dobili neku vrstu rješenja, jer život bi dao rješenja. Politika i život često ne idu zajedno, niti ruku pod ruku, nego odvojeno, i politika na našu tešku nesreću je uništila mnogo od naših života i vaših i naših ovdje na Kosovu i Metohiji, tako da je to veliki, veliki problem. Uglavnom, ideja podjele, i to predsjednik Srbije vrlo dobro zna, nije prihvaćena široko kod srpske opšte javnosti, intelektualne javnosti. Crkva je apsolutno odbacila ideju podjele kao mogućnost, tako da vidjet ćemo da li se radi o toj teškoj odluci koju najavljuje.
Gospodine Rakočeviću, hvala vam za razgovor i što uvijek nađete vremena kako biste slušaoce našeg radija upoznali sa životom Srba na Kosmetu, ali i aktuelnom situacijom koja za naš narod nije ni malo laka.
Hvala vama na pažnji i praćenju događaja na Kosovu i Metohiji.
Skrivala je nježnu žensku suzu kad je skidala moju košulju. Ne plači, ja sam osveta, boli te ljubav oteta. Brisala je tiho tek da se čuje, brisala je sujetu. Ne plači, ja sam osveta, boli te ljubav boteta. Anđele, grijeh je muški, znam na pamet, i ja sam jedan takav isti svijet, između ljubavi i strasti razapet. Oprosti nju, nije opet noć i htio, nekako je krenuo po zlu, zaspao mu anđeo na rame. Disala je tiho tek da se čuje, brisala je su. tu je tu, ne plači, ja sam osveta, boli te, ljubam bol te ta. Anđele, grijeh ja muški znam na pamet, i ja sam jedan takav isti svijet, između ljubavi i strasti razapet. Oprosti nju, nije opet noći htio nju, nekako je krenulo po snu, zaspao mu anđeo na ramenu.
U svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj danas je počela nastava u drugom polugodištu školske 2018-2019. godine. Tim povodom ministarka prosvete i kulture Natalija Trivić danas je posjetila područna odjeljenja osnovnih škola Milan Rakić u banjalučkom naselju Novoselija i Miloš Crnjanski u čelinačkom naselju Opsječko, koje su iz programa investicija dobile novi namještaj za učionice. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Povratak u školske klupe obradovao je mnogobrojne đake, među kojima i Aleksu i Aljošu, učenike osnovne škole Milan Rakić.
Radovao sam se, znači napokon da se opet ide u školu, jer bilo mi je dosta na razpustu, nisam još kje da se igram i družim.
Stalno sam čekao da škola počne i bilo mi je dosta na razpustu.
Prvog dana drugog polugodišta nisu zabilježene veće smetnje, pa je nastava počela u svim osnovnim i srednjim školama u Srpskoj. Ministar Natalija Trivić.
Sve škole su počele sa radom, za sada nemamo prijave niti jedne škole da nije počela da radi, ali evo pratit ćemo stanje na terenu s obzirom na najavu i ovih snježnih padavina i sve ono zapravo što diktiraju zimski uslovi.
Resorno ministarstvo za namještaj za učionice koji je doniran područnom odjeljenju osnovne škole Milan Rakić izdvojilo je oko 8.000 maraka. Direktor škole Danijela Mirković rekla je da će ovim namještajem biti opremljene učionice nižih razreda.
Za kvalitet nastave generalno, evo vidite i sami kakav je objekat u stanju, generalno nama je najpotrebnija stolarija. To su opet neke veće investicije, ali ćemo mi u saradnji sa Ministarstvom prosvete i kulture Republike Srpske i sa gradskom upravom i nevladnim organizacijama aplicirati preko projekata i nadam se da ćemo u daljoj budućnosti postići neke rezultate po tom pitanju.
Početak drugog polugodišta u toplim učionicama su dočekali učenici i profesori u Prijedorskoj regiji, rekla je predsjednik aktiva direktora srednjih škola regije Prijedor Valentina Sovilj.
Svih 18 srednjih škola na području aktiva direktora regije Prijedor funkcionišu. Nastava je krenula bez ikakvih problema, ima dovoljno energenata.
Prvi dani nakon zimskog odmora u školama u Srpskoj proteći će u znaku priprema za školsku slavu Svetog Savu. U Bjeljinskoj gimnaziji će Svetosavskom akademijom početi obilježavanje stogodišnjice ove obrazovne ustanove. Direktor gimnazije Filip Višnjić, Vladimir Šavija.
Sve je spremno, bez nikakvih problema, nastava je počela po redovnom rasporedu, tako da grijanje je tu, sve je okej. Okay.
U osnovnim školama nastava u školskoj 2018-2019. godini završava najkasnije u petak 21. juna, dok će u srednjim školama nastava trajati do 14. juna. Thank you.
sve ovo premalo za kraj. Tu na tvome dvoru nisam više kraj. Da se pozdravim s tobom to ne mogu sad. Sve ovo premalo za kraj. Sve ovo premalo za kraj. Samo nikome o tome ne pričaj. Još ti svaki gdje pretvorim u sjaj. Sve ovo premalo za kraj.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo odabrali ovog puta za emisiju Aktuelnosti. Prijatno večer.